halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba waa subax sabti ah bisha Oktoobar waa 13 sanadka 2018ka idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idin kaga soo jeedinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan iyo Xuseen Barre Aadan.
Soomaaliya guul bay u tahay inay ka mid noqoto dadka xubin ka noqon doona xuquuqul insaanka. Faa'iidada ay nooleedahay waxa weeye meel aad adigu taladii wax ku leedahay oo aad codkii leedahay oo miiskii go-aanka aad fadhigo ay ka duwan tahay meel lagugu taliyo oo adigu go-aan lagugu gaaro.
Waa danjiraha Soomaaliya u joogta xafiiska qaramada midoobay ee Geneva Faadumo Cabdullaahi Insaaniya oo ka hadlaysa Soomaaliya oo xubinka noqotay markii ugu horreysay golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay.
Waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan golaha abwaanada oo 20 jirsaday warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idaacadda ku maqli doontaan, balse dhegeystayaal, marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Taalla dalka Turkiga ayaa amar ku bixisay in la sii daayo baadari diinta Kristanka faafiya oo Mareykanka ah oo ku jiray xabsiyada dalkaasi. Baadarigan oo lagu magacaabo Andrew Branson ayaa halis ugu jiray in lagu xukumo 5 iyo 7 sano oo xariga. Siidaynta baadarigan ayaa soo afjaraysa xurguuf dhinaca diblomaasiyadda ah oo u dhaxaysa Mareykanka iyo Turkiga. Xurguuftan ayaa ka dhalatay xariga baadarigan. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa saxaafadda u sheegay in baadarigan uu soo maray duruuf adag, balse wixii haatan ka dambeeya uu ka soo kaban doono dhibkii soo gaaray, waxaana uu ku marti qaaday aqalka cad.
Xogeyaha khasnadda qaranka ee Mareykanka Stephen Manchin ayaa Jimcihii shalay sheegay inuu ka qaybgeli doono shirweyne caalami ah oo ku saabsan maalgashiga oo ay dowladda Sacuudigu soo qabanqaabisay, kaasi oo lagu qaban doono caasimada dalkaasi ee Riyaad. Hadalka mas-uulkan Mareykanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay soo kordhayaan cadeymaha muujinaya in dowladda Sacuudigu ay dishay saxafi caan ah oo lagu magacaabi jiray Jamaal Khashoggi, kaasi oo loo malaynayo in lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn warbaahinta caalamku ay qaadaceen shirkaasi ka dhacay Riyaad, inkastoo qaar ka mid ah bangiyada Mareykanku ay sheegeen in ay shirkaasi ka qaybgareen. Subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ku guuleysatay xubinimada golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay kadib doorasho xalay ka dhacday xarunta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee New York. Haddaba safiirka Soomaaliya u joogta xarunta golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ee Geneva Faadumo Cabdullaahi Insaaniya ayaa u warantay Saare Cabdi Axmed iyadoo ka hadashay ahamiyadda golahan xuquuqda insaanku uu leeyahay.
Soomaaliya guul bay u tahay inay ka mid noqoto dadka xubin ka noqon doona xuquuqul insaanka ka bilaabato 2019ka oo 3 sanana aanu ahaan doona hadda Ilaahay idmo. Haddii aan soo koobo faa'iidada ay nooleedahay waxa weeye, horta kow, Soomaaliya weligeed xubin kaba ay noqonin, marka waa noo farxad. Labo, meel aad adigu taladii wax ku leedahay oo aad codkii leedahay oo miiskii go-aanka aad fadhigo way ka duwan tahay meel lagugu taliyo oo adiga go-aan lagugu gaaro, oo ummaddii adduunyada ku nooleed oo dhanna adiga aad ka mid tahay dadkii go-aanka u gaari lahaa. Marka Soomaaliya halkaas guul weyne ka gaasho. Haddii aad sii wado, Soomaaliya runtii wax badan dhibaato xoog leh soo martay. Waxaa wada burburay heykalkii dowladnimadii, waa wada burburtay. Marka lagu ma la oran karo sideebay Soomaaliya muxuu ahaayeto ay u noqon weyday dowladaha qaarkood oo weligood dhibaato aan soo arkin.
Waxaa jirta in 193 xubnood ay joogeen oo 170 Soomaali ay u codaysay marka bal waxa ay gaarantaa 20 kan kala ma diideen mise way ka aamuseen oo codayntooda siday noqoto
waa runtaa 193 ba ahayn xumuhii oday oo meesha fadhiyay 170 ba Soomaali codkii siisay 320 way ka aamustay wax ka soo horjeestay Soomaali ma jirto taas lafteedu waa guul weyn
muddo intee leeg ayay Soomaali doonaysay marka inay ka mid noqoto golahan oo ay loolan ugu jirtay
golahan horta reeto saldhigiisu waa Geneva runtii hawl xoog laga erkada ka qabatay sanad iyo googo baan raadinayna inay aan ka mid noqono xubnimadaanaysa oo dadaal xoog leh ugu jirnay alxamdulilah ilaahay waa nagu guuleeyey waa hawl soo korodhay waa mas-uuliyad soo korodhay oo la rabo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inaan hawl ka qabano
waxaa jirta in wadamo qayb ka ah golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay ku jira qaarkood oo Eritrea ay ka mid tahay Sacuudiga uu ka mid yahay wadamo noocaas waxaa loo tirinayaa in falal xadgudubyo xuquuqul insaanka gudahooda ay ka dhaceen Filipiin ay ka mid tahay sidaas aawadeedna loogu diidanaa muddo golaha inay ka mid noqdaan Soomaaliya maxay kula tahay in waqtigan loogu xushay
Soomaaliya horta wadamada ay sheegayso waa wadamo aan dagaal sukay ka jirin oo awna kuna soo dhicin mar dhow annagu runtii muddo dheer baan dalku soo burburo waa la socotaan marka burburkaas laftiisa wuxuu keenayaa burbur kale oo xagga muxuu ahaayaa soo aadanaha ah oo aan ahayn kaliya maadiyan ma noqonaysa hataa maskaxiyan waxay noqonaysaa burbur baa ku dhacaya dadkii qoladan human rights halkan joogana markii aan UPR wax la yiraahdo 5 sanaba dowlad walba la fiiriyo horumarkeeda iyo waxa u qabsooma iyo wixii u qabsoomi waayay iyo wixii ayan sameynin baa jira 5 sano ugu dambeysay markii nala eegay oo la fiiriyay runtii waxa la arkay in annagu dadaal aan wadno yaanan gaarin meeshii la doonahayay laakiin dadaalka inuu naga muuqdo oo u baahanay runtii in nala garab qabto dhowr goor baa wafdiye badan ka yimaadeen dalkii dhowr goor baa halkan anugu hadlay dhowr goor baa muxuu ahaayeto aan macnaynay heerka aan taaganahay oon u baahanahay garab ina lagu siiyo si aan horumar uga gaarin lahayn dhinacaas marka horumarkaas iyo dadaalkaas dadka laga arko runtii waxa weeye dadka inay ay jirto rabitaan inay wanaajiyaan wixii marka taasa qiimo weyn la saaraa Soomaaliyana arrinkaas runtii aad baa loogu riyaaqay waana lagu faanshay
taas waxa ahayd danjiraha Soomaaliya u joogta xarunta qaramada midoobay ee Geneva Faadumo Cabdullaahi Insaaniya dhegeystayaal waraysiga danjiraha Faadumo Insaaniya oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee Brito
idaacadda saaka iyo caalamka ayaad la socotaan ee laanta afka soomaaliga v o a waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington golaha buwanada soomaaliyeed oo la aasaasay sanadkii 1989 ayaa muddadii uu jiray golahu waxa uu xoogga saaray ilaalinta dhaqanka soomaaliyeed waxaa kale oo ka mid a waxyaabaha uu golahu qabto nabadeynta soomaaliyeed ku kala irdhowday colaadaha iyagoo uu adeegsada suugaanta uu rabbi hibada u siiyey wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane ayaa abwaaniinta kula kulmay magaalada muqdisho warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey
khalalaasa dagaalba luuqiildayayaa qiimihii nolosha la qasaarinayaa qalad baa qalad lagu saxayaa
aaladda uu wax ku fuliyo golahan abwaanada soomaaliyeed waa qaab suugaaneed iyadoo soomaalida marka ay timaado xilliyada colaadaha luqadda marxaladda lagu jiro wax lagu bedeli karana ay tahay suugaan maadaama soomaalidu ay yihiin dad u badan reer miyi abwaan xirsidhuux waa guddoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada soomaaliyeed waxa uu ka warramayaa wadiiqada ay u maraan marka ay nabadda ka shaqaynayaan
jidadka aan u marnahay waa jidad badan run ahaantii waxaa ka mid a inaan fahamno bulshada aan la hadlayno waxaa ka mid a inaan u diyaarino bulshadaas waxa aan kula hadlayno waxaa ka mid a inaan war isku mid ah keena gobol jooga iyo keena caasimadda jooga aan dhammaanteen isku hal fariin aan diyaarino maalintii la aas-aasay golahan iyo maanta inta ka dhexaysa intaas shaqowad wuxuu waday howl aan cidina kharash ku siinaynin wuxuu waday howl aan dowlad iyo hay-ad gaara mid shisheeye iyo mid gudaha aan cidna taageerinin 2016 waxaan tagnay Puntland iyo galmudug dagaalkoodii habka aan ku tagnay wuxuu ahaa hab adag wuxuu ahaa hab yani laga baqayo oo wuxuu ahaa abwaanadi inta la xulay leeyahay hebel uma tagi kartaa marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waa ku guuleysanay oo meeshaas maanta nabad dagaalka ayaa lagu joogo yani duco iyo wax walba iyo dadaalba waa u galnay erayada aan ka tirinay haddii xisaab ma leh nin walba gabayuu tirinayay anigu gabayo badan aan ka tirayay rigrigan ay kamid tahay haddii aan nahay islaam ashahaadkeen dhab yahay ariyo geel iyo lo' iyo anfaco kale ma aan sidno ismana aan huri karno ilkiyo carab iyo san iyo af iyo dhuun baan nahay ummadda soomaaliyeed ogaaday waa isku dane
golahan abwaanada ayaa waxa uu sameeyey ololo nabadeed oo dib loogu furay wadooyinkii kala xirnaa ee magaalada muqdisho sida uu sheegayo abwaan cabdikariin shir xuseen abwaan sandheere
xisdhuux aniga ilaahay kuma daraaday saciid xarawo adugu rag aan intaas hadda ka xusi karo oo badan oo hadda nool ayaa jiray alcumuum sidaasaan anagu kusoo wadna waxaan samayna waxa la yidhaha tabliiqa fanaaniinta dariiq walba waa istaagi jirnay jidadkan hadda meeshan moolamiinta ay dhahaan oo exbaarlamaan jidka ka baxa ilaa siinay annagaa furnay basaan soo kiriisanay waa furnay fanaaniin keliyaha saarnayd sidaasaan isugu furnay jidka iyadoon cidi marin oo uu xiran yahay ayaan furnay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin khadkii cagaarnay annagaa ku marnay baabuur basaan kiriisanay fanaaniintu dhinacaasna waa usoo mareen abwaaniinta dhinacaana waa usoo mareen marka annagu halgankaas aan soo marnay maalintaas dowladaa idiin soo socota iyo berriyaa dowlad la helayaa iyo qaranaa deg deg idinku dhismaaya ma anaan qabin dowladdii markay timidna annagan warba nooma haysaba annagaa abuurnay in dowladdi timaado
golaha abwaanada soomaaliyeed waxa uu sidoo kale ka shaqeeyaa dhowridda dhaqanka waxaana uu qabtaa bandhigyo dhaqameed
ilaahay mahadow ka gaadhay waxaa nagala shaqeeya jaamacado oo muxuu ahaa jaamacadaha ku yaalla hadda magaalada muqdisho kale hadday aan kuu soo qabto waxay aad uga shaqeeyaan wax la yidhaaha toddobaadka dhaqanka oon mar walba kala qayb galno oo arrintaas muxuu ahaa aan tartamo ku qabanno oo dhallinyaradu ku tartansiino ardayda jaamacadaha ay ku soo bandhigaan awooddoodii dhaqanka aqoonta dhaqanka qaarkood waxaan u dirnaa macalimiin ku tababarta dhaqanka si ay tartanka usoo galaan jaamacadahaasoo dhan waxay maaragtay aan gacan ka siinaa oo aan mar walba isula taaganahay in dhaqankii soomaaliyeed bulshada ay ku faanto sidoo kale waxaan haynaa koox la yidhaahdo hiddo oo aan ku barayno fanaaniinta soomaaliyeed inay ku faanaan dharka ay soomaalidu ay leedahay oo mar kasta oo ay kooxda hiddo heesayaan ay ku heesaan dharka dhaqanka ah ee soomaalida
abwaan sandheere ayaa iga warramay markii ay bilaabayeen howlaha nabadeynta waxyaabaha ay rajaynayeen in ay ka helaan howshaasi adag
dowlad rajo kama anaan qabin dowladaa soo socoto ma qabin waxbaa dhowaan la helayaa ma anaan lahayn laakiin ummaddu inay heshiis noqoto oy walaalowdaan danaynayna annaga marka suugaantii aan berigaa samaynay waxaa ka mid a rabbiyow ducadeenna taladeenna ragaaday oo dhan uun isu raacda ayaan kaaga rabnaa inooga raalli ahow soomaalo israbto reerba reer la dego colaadii ku dhex raagtay ilaa raasa kambooni iyo raasa casayr rugta saylax ku taal reebta oo ka heshiida rabbiyow noogu yaboo ummadda soomaaliyeed ehel isjecel weeye aabbiyo hooyo weeye ubad walaala weeye ayaan hadduu iswaayo kala adkaysan weeye isu olola weeye ayaan daradana haysa dhexdeenna ooda taalla sidaan u kala irdhownay haddii anaan arkaynin shisheeye eeganayno ololaheennii aaway iskaashigeennii aaway aayihii dadkeenna aaway
abwaan maxamed axmed fare oo aan kula kulmay xaafadda fanaaniinta ee ex fiore ayaan weydiiyey waxyaabaha hortaagan in nabadda soomaaliya ay salka dhigto
weli ma degin ulkalama dhigin horta maasha ma hortaagin anigu soomaaliya 10 sano ka soo shaqeeyay aniga soomaalikara maamul iyo askar waxa dhoo ka soo shaqeeyay ka fiican oo la xukumo ma laha laba shee keliya xukunta soomaaliya cadaalad dar muuqatayna lagugu arka adiga dembiil oo saqaa baxsan haddaa labaa isku guulaysato soomaali si askartay dhammaanta dhufinaysa oo wallaahi ugaaskii sharafta lahay sheekii sharafta lahay halkaana dadka mustiga afarta meel ka jawaabay fadhiyaa la joogtaan ku yidhaha alla dili ugaaskii madaxa ku lahaayo calaamadaha ku lahaa iska dhaafaa la yidhi mis waxu dhici karo kuboorraha u dhiibanaynaa soomaalikan haddii hawsha qofkeedii haddii loo doorto way socdaysaa
golaha abwaanada soomaaliyeed ayaa waxa uu kulmiyaa abwaaniintii hore iyo kuwii dambe ee xilliyadii burburka waxaana uu xarumo wacyigelin ah uu ku leeyahay dibadda iyo gudaha dalka xuseen xasan dhaqane v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan walaanta soomaaliga ee v o a magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa ka socda codaynta hordhac ah ee doorashooyinka magaaladaasi. Soomaali dhowraha ayaa u sharaxan golaha deegaanka iyo guddiga dugsiyada waxbarashada. Hadaba, wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Codaynta hordhac ah ayaa ku eeg axada berri ah, markaas kadib waxaa la sugi doonaa 22-ka bishan oo ah maalinta loo dareeri doono doorashada kama dambeyska ah. Murashaxiinta ayaa u tartamaya jagooyinka duqa magaalada Toronto, golaha deegaanka iyo guddiga dugsiyada waxbarashada. Soomaali dhowr ah ayaa u taagan guddiga waxbarashada iyo golaha deegaanka. Naciim Maxamed Faarax oo ka mid ah Soomaalida u sharaxan golaha deegaanka ayaa VOA-da u sheegtay in dadku ay aad ugu soo baxeen codaynta hordhac ah iyagoo ka caraysan dhimistii madaxa gobolku uu ku sameeyey golaha deegaanka oo lagu soo koobay 25 halka ay markii hore ka ahaayeen 7-4.
Qadartan wallahi dad fiican ee noo socotaa, rajadana waa rajo fiican. Dadkii oo dhan xataa Soomaali bis maahan qof walba, waana sifolgeynayaan dad badan, macal shaqaalaha, communityga, youthka. Anaka waxaa rabnaa inaa waxyaal badan bedelna meeshaan, meesha groundka ah kabargeyn waan ugu weynaa aad koodi dhaqaalaan aa gelinaysay waad badanaysaa, laakiin alxamdulilah ilaahayaa weyn anakana waa noo fudaad xoogaa. Waxaa umalaystid inaa xoogaa ka naxays la kaadana oo baalo badan ku furmanays dad badanaa ka xanaaqa arrintaas. Anaka waxaanaana waddan oo nidaam ku socdo oo democracy again oo very very important one, dadku waa ka xanaaqeen, taasaa wa motivated dad inay soo baxaan.
Yasiin Abikar oo in muddo ah degana magaalada Toronto isla markaana ka mid ah dadka codkooda dhiibtay codaynta hordhac ah ayaa rumaysan in dhimista golaha deegaanku ay fursad u noqon karto dadka laga tira badan yahay oo Soomaalidu ay ku jirto.
Tan waxay fursad weyn siin doontaa ee dadka laga tira badan yahay ee Soomaalidu ugu horeyso. Marka hore waxaa dhici jirtay ee ward sida ward number 7 oo kale dadka ku jira oo kale haddii rabaa u boodaan ward kale inaysan u boodi karin. Laakiin hadda maadaama labo ward isugu daray, waxay faa'iido badan siin doontaa dadka aad loogu tira badan yahay ee Soomaalidu ugu horeyso. Tusaale ahaan hadda u soo qaata sida York South West oo kale, waxay ahaan jirtay ward 11 iyo ward 12 ahaan jireen. Hadda labada ward oo la isku daray waxay noqdeen ward number 5. Soomaalida degan labadan wardna waxay u boodi karaan haddii qof Soomaali ka sharax oo kale, waxay fursad badan u heli karaan inay mataqaana ay u boodaan qofka Soomaaliga ka sharax.
Naciima ayaa sidoo kale xustay in rajadeedu ay aad u wanaagsan tahay, ayna sii wadi doonto dadaalka ilaa laga gaarayo maalinta ugu dambeysa ee doorashada ee ah 22-ka bishan.
Dadaalaha garaacayna, dadka waa wacanayna, encouragement aa siinayna, anaka till the end waa dadaalayna. Dadaalkiina waa hoos muu dhacay, waxyaalo badanaa loo baahan yahay inay isbedesho. Ilmo badanaa naga xiran, xaqdaro badanaa jirta, ilmo badanaa skoolkada laga ceyriyaa, skoolkastaa dhaqaalo badanaa laga gogooyay, waxyaalo badanaa even guryaasha qaaliya dadka loogu dhigay, dadaa guryaashataa laga ceyriyay Toronto intay bixin waayeen oo mataa la iska dumiyo. Waxaa u baahannahay dad oo dadkaataa laftigooda u codeyn kara dadka xaqooda, insha allah inaa ku guulaysana.
Soomaali badan ayaa sanadahan dambe u tartamaya siyaasadda dalkan. Yasiin Abikar ayaana rumaysan intaasi ay siin karto fursad ay qaarkood ku soo baxaan.
Xuseen, sidaad la socoto sanadahan badan waxaa soo sharaxay Soomaali badan ay soo sharaxaysay siyaasadda dalka Canada, maadaama haddana ay Soomaali badan soo sharaxday doorashadan ka dhaxaysa magaalada Toronto, waxaa laga yaabaa in mataqaana ay shaans badan ay siiso Soomaali badan soo sharaxay qayb ka mid ah inay mataqaana ku guuleystaan.
Dhanka kale, duqa magaalada Toronto John Tory ayaa mar kale doonaya inuu soo laabto isagoo tartan xoogan kala kulmaya murashaxiin ay ka mid tahay Jennifer Kismaad oo horay jago sare ugu soo qabatay magaalada Toronto. Xuseen Nuur Haaji, VOA Toronto.
qaraar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband. warar sugan iyo warbixin naxiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 xaweyska washington wicitaanka dhagaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly.com.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad wali dhageysanaysaan waana 13ka bisha Oktoobar sanadka 2018. Ciidamada Israa'iil ayaa dilay 6 qof oo Falastiiniyiin ah kuwaas oo ka qayb qaadanayay dibadbax ka dhacay xuduudda u dhaxaysa Gaza iyo Israa'iil. Faafaynta warkaan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
6 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa geeriyooday kadib markii ciidamada Israa'iil iyo dibadbaxyaal caraysan oo reer Falastiin ah ay isaga hor yimaadeen xuduudda u dhaxaysa Marinka Gaza iyo dalka Israa'iil. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka maamulka magaalada Gaza Ashraf Al-Qudra ayaa xaqiijiyay 6 qof ee geeriyooday inay ka mid ahaayeen dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta ee dalbanaya inay dib u helaan dhulkooda. Dadka dhaawaca soo gaaray waxay gaarayaan in ka badan 100 qof oo 58 ka mid ah ay ku dhacday rasaasta nool oo ciidamada Israa'iil ay la eegteen dibadbaxyaasha, ayuu yiri Ashraf oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka maamulka Marinka Gaza. Warka ka soo baxay maamulka Gaza ayaa lagu sheegay dadka dhaawaca soo gaaray inay ku jiraan haween iyo caruur. Ciidamada Israa'iil ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyay iyo rasaasta nool u adeegsaday dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta si ay isaga difaacaan waxa ay ugu yeereen Falastiiniyiinta doonaysa inay ka gudbaan xuduudda. Sarkaal u hadlay milatariga Israa'iil ayaa sheegay inay iska caabiyeen weeraro dhuumasho iyo qaraxyo kaga yimid dhinaca Falastiin, gaar ahaan xuduudda ay la wadaagaan magaalada Gaza. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay dibadbaxyaal Falastiiniyiin ah inay dab qabadsiiyeen siliga kala qaybiya xuduudda u dhaxaysa labada dhinac, kuwaasoo gudaha u galay dhinaca Israa'iil. Kumanaan Falastiiniyiin ah ayaa maalintii Jimcaha ka qayb galay dibadbaxyo ka dhan ah Israa'iil oo ka dhacay meel u dhow xuduudda u dhaxaysa Israa'iil iyo Marinka Gaza. Dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta ayaa gubay taayaro waxa ayna dhagxan ku tuureen ciidamada Israa'iil oo si weyn u ilaalinayay xuduud ay la leeyihiin Falastiin. Haddaba Cabdi Yaasin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya iskahor imaadyada dhexmaray Israa'iil iyo Falastiin.
Banaanbax ay ku dalbanayaan dadka Falastiiniyiintu in laga qaado gudoominta Marinka Gaza iyo in dadkooda qaxootiga ahi ay dib soo laabtaan ayaa ka dhacaysa xadka u dhexeeya dhulka Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda ururka Xamaas oo go'aamiyay ka jirta Marinka Gaza wuxuu sheegay in tirada dhimashadu ay gaadhay 6 ilaa 7, dhaawacuna uu cagacagaynayo dhowr iyo 3 qof. Banaanbaxan oo ah mid ay Falastiiniyiintu ay maalin kasta oo ay Jimcaha isku soo baxaan xagga Marinka Gaza iyo Israa'iil ayaa Falastiiniyiintu waxay dhagxameeyeen ciidamada Israa'iil. Ciidamada Israa'iil iyaguna waxay ku jawaabeen sunta dadka kaga ilmeysiisa iyo rasaas nool, taasaana keentay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ay ka soo gaaray maxaa ku dhahay Falastiiniyiinta.
Arrimahan ayaa imaanaya xili Falastiiniyiinta degan Marinka Gaza Jimco walba ay degaan dibadbaxyo ka dhanaha Israa'iil tan iyo bishii Maaja. Dibadbaxyaasha Falastiiniyiinta ayaa dalbanaya in Israa'iil ay isaga baxdo dhulka ay ka qabsatay sanadii 1976 iyo in qaxootiga Falastiin loo ogolaado inay dib ugu laabtaan dhulkooda. Dibadbaxyada ka socda Marinka Gaza ayaa ururka Xamaas ku doonaya sidii go'doomida looga qaadi lahaa Falastiiniyiinta ku nool deegaanadaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Hees dabacsan ayaan idin soo qaban doonaa goor dhow aad ka heli doontaan sida aan filayo. Hase ahaatee, Bil Xuseen Bareex noo dulmara mar kale qodobada warka caalamka ugu weyn.
Mahadsanid Tasha. Xogeyaha khasnadda qaranka ee Mareykanka Stephen Manchin ayaa Jimcihii shalay sheegay in uu ka qaybgeli doono shirweyne caalami oo ku saabsan maalgashiga oo ay dowladda Sacuudigu soo qabanqaabisay, kaasoo ka dhici doona caasimada dalkaasi ee Riyaad. Hadalka mas-uulkan Mareykanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay soo kordhayaan cadeymaha muujinaya in dowladda Sacuudigu ay dishay socod fiican ah oo loo malaynayo in lagu dhex dilay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee warbaahinta caalamku ay qaadaceen shirkaasi. Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa amar ku bixisay in la sii daayo baadari diinta Kristanka faafiya oo Mareykan ah oo ku jiray xabsiyada dalkaasi. badalkan oo lagu magacaabo Andrew Bronson ayaa halis ugu jiray in lagu xukumo 5-30 sano oo xadiga. Siidaynta badalkan ayaa soo afjaraysa xurgub dhinaca diblomaasiyadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Turkiga.
Aad baad mahadsantahay Xuseen, haatanna waxaad nala dhageysataan heestan ku dhageysanayay aramidu codka idinsoo gaaray dhegihiina. Waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaan, Allaah u naxariista Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Suleyman Tabeec.
Aramidu is doridan madiman agtaido anna kuete
حريستنا الله سيو حليب خليف مقول عود كيدا يو هاي فنان كتالي محمد سلمان تبعتنا حريستنا الله سيو هستار ميدو وحي قبل قبل وحي دا عدي سبح نمي لانتا في قصة مالي قزبية وين تار مركل هو دا كسو نغانينا قلبتا وحسين برأي عاشي إبراهيم ودنك قتبعي سيو سيو نبت قليو
Amkani nasibka wa hababulai wa wada amarado ibatada tuwe Amkani nasibka wa hababulai wa wada amarado ibatada tuwe Aramidu isoridan madiman agtaido Aramidu isoridan madiman agtaido Anna kuerte